Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aic Tomsons studijā. Pirms dažām dienām, faktiski, meža saimnieki iepratīja ministra kabinetam rīkoja Rīgā protesta akciju, aicinot valdību nesteigties, vai pat drīzāk kā pretoties spiedienam ieviest prasības, kādas dikta Eiropas zaļais kurss. Jautājums ir par to, vai vajag paplašināt arī aizsargājumās teritorijas, lai saglabātu un nosargātu dabas biotopus. Jebkuru tādu jaunu aizsargājumo teritoriju izveidu īpašniekiem, protams, nozīmē ierobežojums, rīkoties ar savu īpašumu, un tie tad arī ir zaudējumi. Vai kādam tie ir jākompensē? Kādas ir tās mūsu kopējās intereses? Kāda ir valsts politika? Pievēršamies šim tematam šodien. Meža īpašnieku biedrība pārstāv Gunts Āboliņš. Āboliņš, labdien jums! Labdien. Dabas draugs pārstāv Latvijas dabas fonda padomus loceklis Jānis Čuzi. Tad mums ir šeit no zemkopības ministrijas, kuras pāraudzībā ir meža nozare, studijā meža departamenta direktors Andis Purs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārstāv dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkasta. Labdien. Labdien. Vispār tā salīdzinām ar citām valstīm, Latvijā ir daudz vai maz aizsargājumu teritoriju?
Maz. Latvijā ir maz, mēs esam priekšpēdējā vietā, un par mums mazāki tikai Dānijai procentuāli.
Mums reizēm pašiem priekštecis ir salīdzinoši, to mazo Latviju, kam ir daudz.
Tur ir jāprecizē, par ko mēs runājam. Tas, ko es stāstīju, bija par Natūru 2000 teritorijām, kur mums tas procents tiešām ir viens no mazākajiem. Tātad ir tie 11,9% mazāki tikai Dānijā. Vidējais Eiropas Savienībā ir 18,6%. Apmēram arī Lietuvā, Igaunijā tas procents ir lielāks. Bet, protams, gan mums, gan arī citām valstīm ir arī citas īpaši aizsargājumās vai citas dabas teritorijas. Tā kā nav jau tā, ka visi aprobežotos tikai Natūru 2000 teritorijām.
Nu, jā. Ir tas aktuāli un kāpēc tas ir aktuāli?
Ja mēs runājam par aizsardzību, tad jāsaka to, ka mēs natūras vietas Latvijā nevaram uzskatīt par pilnībā aizsargātām teritorijām. Tas ir paradoks, ko kolēģi dažās citās valstīs nesaproda, bet mums jāpatur prātā tas, ka natūras vietās ir iekļauts arī teritorijas, kurās aprobežojumi ļoti minimāli atšķirās no teritorijām ārpus natūras vietām. Līdz ar to tas, ko Vilkas kundze tikko teica, nozīmē, ka reāli mēs sargājam vēl mazāk.
Un cik mēs reāli sargājam jūs aprēķinos?
Piemēram, ja mēs domājam tikai par mežiem, tad statistikas dati liecina par to, ka platības, kurās ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirta, aizliegta galvenā cirta un kopšanas cirta, tātad tās ir platības, par kurām mēs tiešām varētu teikt, ka tie ir meži, kas tiek stingri aizsargāti, Latvijā tie ir nepilni 7% no visiem mežiem.
Par maz jūs
tas ir, tas ir ļoti maz.
Un cik tad būtu labi?
Tas ir jautājums, par ko vajadzētu diskutēt, un tam vajadzētu būt zinātniski pamatotam lēmumam, bet ir pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, ka šim ciparam būs jābūt lielākam.
Nu lūk, no mežnieku viedokļa skatoties, kā tad izskatās?
Mežnieki, varbūt jāievieš varbūt uzreiz tāda skaidrība jautājumā, ko mēs īsti pārstāvam. Jo jūs iepazīstināt mūs, kā te ir mežnieku biedrība un tad ir dabas draugi. Tā nav, mēs arī esam dabas draugi. Un
vismaz lielākā, meža īpašnieku biedrība.
Vismaz lielākā daļa meža īpašnieku, ko es pazīstu, ir ļoti, ļoti lieli dabas draugi.
Es tāpēc ir gaidīju šo piezīmi.
Noteikti mēs neesam pret dabas vērtības sargāšanu gluži otrādi. Ja? Te ir jautājums vairāk par taisnīgu sistēmu un kā to padarīt ilgtspējīgu, ilgtermiņā strādājošu, un lai tas nav izdarīts uz kādu rēķinu.
Proti, jūs sakāt, palielināmais atgājumās teritorijas tikai?
Jā, tikai nepieciešamas attiecīgas taisnīgas kompensācijas. Jā. Un to noteikti var atrisināt, ja ir tāda politiska vēlme. Un tas arī ir pirmais uzsvers, ko mēs savā protestā tikko arī paudām. Jā. Tātad tā ir galvenā tēma, galvenā ziņa.
Kompensācijas par ko?
Kompensācijas tātad par šo jaunu liegumu ieviešanu, jaunu saimnieciskās darbības aprobežojumu ieviešanu šajās teritorijās. Jā. Tā, lai mēs neatņemam tiem cilvēkiem, ja, kas dzīvo tur, kas ir faktiski ieguldījuši savu darbu vairāku desmitu gadu garumā, un neatņemam viņiem pēc būtības iztikas līdzekļus.
Ja, tā kompensācija par to, ka viņiem...
Nu, ka viņi nevar...
Ka viņi nedrīkstāt izcirst to mežu.
Jā, ka viņi nedrīkst izcirst vai kaut ko citu darīt, jā, un atkarībā no šo aizliegumu ierobežojumu lielumu, nu, tai kompensācijai arī, redzot, vajadzētu būt mainīgai. Ja? Vai arī, protams, tur ir citi iespējami risinājumi, ja? Piemēram, tie meža īpašnieki, kas vēlas aktīvi saimniekot mežā, ja? Tad tur varbūt var iemainīt pret kādu citu mežu, kas varētu būt līdzvērtīgs, ja kādā citā vietā, kur nav šādas dabas lieguma teritorijas. Ja?
Kas nozīmē, mēs šo diskusiju šodien varam beigt? Nu, visi kārtībā, visi viensprāts palielinām, tikai maksājiet. Tā.
Tas būtu ļoti, ļoti, kā lai saka, vienkārši, ja tas tiešām tā būtu. Protams, ir jāmēģina saprast, ja, un, kas tad ir, ja šī taisnīgā samaksa. Ja, jo šobrīd tas, kas tiek piedāvāts, ja tur no 50 līdz 190 eiro gadā, ja, tas ir tikai no apmēram procents no tās meža vērtības, kas reāli dabā ir. Ja. Un, protams, nu, tas ir stipri, stipri pa maz, lai mēs varētu runāt par taisnīgu kompensāciju. Ja. Tad šis ir jānosaka, ka tas, protams, ir tas sarežģītākais visā šajā procesā.
Par taisnīgu kompensāciju parunāsim. Nu, jūs jau pastāvat dažādas meža īpašnieks, tie skaitā arī valsts mežs. Taisnība? Jūsu biedrībā ir arī Latvijas valsts meža.
Protams, jā.
Kas nozīmē, nu, jūs pārstāvat lielos meža īpašniekus, no Latvijas valsts meža, droši vien lielākie Latvijas īpašnieki.
Šodien es pārstāvu sevi lielā mērā, un mani uzaicināja, ja šeit paust savu viedokli.
Bet biedrība tas, ka jūs deleģēja.
Biedrība man deleģēja, un šajā gadījumā es arī ļoti daudzas no atziņām, kas ir lielajiem meža īpašniekiem, es dalu šo sāpju, šo raju. Un man, protams, uztrauc, jā, arī tas no tautsaimniecības viedokļa. Jā. Tātad tā ir viena ļoti būtiska komponente, jā, kas arī ir jāievēro. Jā. Tātad mums ir darba vietas, mums tā ir nozare, kas rada pievienoto vērtību. Jā. Tāpat kā jebkura cita, jā, vai ražošana, vai pārtikas ražošana, vai tas būtu kāda pakalpojuma sniegšana. Jā. Tātad tas ir pienesums mums Latvijas tautsaimniecībā, jā, un ar to jārēķinās. Ar to nevar atstāt novārtā. Mums ir jāadresē arī šie jautājumi, varbūt viņi nav vērti, ja, varbūt viņi ir sarežģīti, viņi ir ilgtermiņā risināmi, ja, bet, protams, mēs nevaram ignorēt vienu lielu, svarīgu Latvijas nozari, kas faktiski godīgi strādā gadiem jau, izmantojot Latvijas bagātības un dabas resursus.
Kāda ir zemkopības ministrijas nostāja šajā jautājumā par kompensācijām un dabas teritoriju palielināšanu aizsargājumu teritoriju?
Jā, labdien, kolēģi, tiešām prieks būt šeit un arī tīri, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam. Latvijas ietvarā tad kopējais apjoms, kas ir, nu, meža zemes Latvijā ir vairāk kā 3 miljoni, mēs skatāmies tīri.
3 miljoni kas?
Hektāri. Un praktiski tā ir, nu, puse no Latvijas teritorijas, un savukārt šī puse tad ir sadalīta, puse, kas ir valsts meži, nu tā, lielos vilcienos, un otra puse ir privātie meži, un pašvaldībā man no tā visai ir 2-5% aptuveni. Tie ir vienkārši saprast tie skaidri.
Jā,
un tad, manuprāt, arī jānodala tās divas lietas nost. Viens, kas ir, ko mēs runājam par valsts mežiem, kur ir skaidrs, ka, protams, ja mēs skatāmies no aizsargāmo dabas teritoriju izveidošanas, lielākā daļa, protams, ka ir uz valsts mežiem izveidotas, un kas būtu droši vien arī jāatzīmē, kad valsts mežiem ir arī šī nosacīta saucamā brīvprātīgā dabas aizsardzība, kur viņi paši pēc nosacījumiem konkrētiem, ja viņiem arī ir eksperti, viņi tomēr skatās par šīm dabas teritorijām un uztur šo tīklu, kas praktiski arī neparādās nekur citur, bet tā ir tā lieta, kas virziens, kurā mēs ejam. Otra tā sadaļa, ko mēs skatāmies uz privātajiem meža īpašniekiem, manuprāt, tur ir tas lielākais, jā, tas stāsts, bažas, uztraukums ir tieši par to jauno aizsargāmo teritoriju veidošanu, kad nav adekvāta šīta kompensācija. Protams, ka meža īpašnieki gribētu, lai šī kompensācija būtu līdzvērtīga tai tirgus vērtībai šā brīža, nu, teiksim, par to hektāru vai kā. Bet tad jāsaprot, ka tajā visā, protams, ir nepieciešams no kaut kurienes rast šo finansējumu, jo ir skaidrs, ka pieaugot aizsargāmām teritorijām, šis finansējums arī pieaug. Un, manuprāt, kas būtu jādara, un tur tiešām var atzīmēt vienu labu lietu, kas jau notiek šī brīvprātīgā dabas aizsardzība, kur meža īpašnieks jau ir ieinteresēts, viņš skaidri zina, uz kādu mērķi viņš iet, viņam ir noslēgts līgums attiecīgi, un viņš, teiksim, tad arī veic šīs te darbības, un tas ir tā Latvijas Nature projektā, un tas, manuprāt, tas ir pareizais veids, kādā mēs ejam runājot par dabas aizsardzību kopumā, jo tas ir tas, kādā veidā ieinteresēt īpašnieku, kad viņš var saimniekot savā zemē, viņš, protams, kad ieinteresēts arī aizsargāt šīs dabas vērtības, un ja viņam ir arī kāda teritorija, kur tiešām ir, nu, būtiski nozīmīgi šī aizsargāma dabas teritorija, tad par to viņš saņem arī attiecīgu šo kompensāciju. Un, ja tas viss darbotos, tad, manuprāt, nebūtu tās, nu, varbūt mēs šeit nemaz nesēdēt nerunāt par to. Tā kā tas ir virziens, ko es...
A kāpēc tas nedarbojas jūsu skatījumā?
Kāpēc viņš nedarbojās šobrīd?
Jā, nu tas, jā.
Viņš vēl nedarbojas. Ja tā ir sistēma, kas ir ieviesta Somijā. Ja Somijā viņi strādā ļoti labi. Ja, tad tur ir uz brīvprātības principiem var pieteikties, kā jau kolēģis izstāstīja. Tad, un, nu, teiksim, saskaņā ar šo ierobežojumu apmēru, tad arī tās kompensācijas tiek saņemtas. Ja, tad spēles noteikumi skaidri, un tur šī lieta iet.
Bet tajā centrā visā ir kompensācijas. Nauda.
Lielā mērā jā, ja. Tad šis ir stāsts, ja, par šo, nu, taisnīgu kompensāciju, ja, šīm, nu, teiksim, pret tām interesēm, kas ir dabas aizsardzībai.
Čils kungs, nav tā, ka nu, no vienas puses taču arī meža īpašnieks grib, nu, rūpēties par dabu, kā tam sacīja lielākā daļa īpašnieku, kas ir dabas draugi. Kāpēc vajag obligāti to vēl kā īpaši izcelt?
Noteikti tur piekrist. Protams, viena daļa no meža īpašniekiem ir dabas draugi, bet no, jāsaka, ka ja mums ar meža aizsardzību Latvijā viss būtu kārtībā, mēs par šo tēmu šeit vispār nerunātu. Un problēma ir tajā, ka mums ar meža aizsardzību viss nav kārtībā. Mums problēmas ir lielas un tās ir pamatīgi ielaistas. Un proti mums Latvijā joprojām ir situācija, kad pat īpaši aizsargāmās dabas teritorijās mēs varam cirst tā saucamos Eiropas nozīmes biotopus. Mēs zinām, ka Latvijā pastāv garš saraksts ar īpaši aizsargājumām sugām, putnu sugām piemēram, tajā pašā laikā praksē tā arī nav ieviesti instrumenti, kas paredzētu šo vietu aizsardzību dabā, respektīvi vietu, kur šīs putnu sugas liksdomas ir sugu un biotopu aizsardzības likums, kas pasaka to, ka mēs šādu sugu liksdošanas vietas postīt nedrīkstam, bet mums tā arī nav viena instrumenta, kas to ievies līdz dzīvē. Ir mikrolieguma noteikumi, bet tas ir ļoti smagnējs process un tā ļoti liela birokrātija. Un mēs ļoti ar lielām cerībām raugamies uz dabas skaitīšanas rezultātu pielietošanu praksē. Mēs zinām, ka nu pat ir publicēts tā saucamais informatīvais ziņojums. Mēs zinām tagad, kur šie biotopi Latvijā atrodas, cik tās platības ir lielas, tie ir aptuveni 10% no Latvijas platības, aptuveni puse no tā ir meži. Ir zināms arī tas, ka lielākā daļa no šiem biotopiem nav labā aizsardzības stāvoklī, kas nozīmē, ka ja mēs tiešām gribam mainīt situāciju, mums jābūt drosmīgiem un jāpasaka, ka šādus biotopus Latvijā cirst nedrīkst, un ar to vajadzētu sākt. Un, protams, ka liela daļa no šiem biotopiem būs valsts mežos, un mēs varētu pieņemt, ka valsts mežu gadījumā mums par kompensācijām nebūtu jārunā, bet arī privātajos mežos ir dabas vērtības, gan šie īpaši aizsargājumie biotopi, gan dažas īpaši aizsargājumās putnu sugas, kuras vairāk liksdo privātos mežos nekā valsts mežos, piemēram, mazais ieglis. Un mēs mazu ieglu, piemēram, Latvijā nevaram aizsargāt, neskarot privāto meža īpašnieku intereses. Un tad mēs atkal nonākam pie tā, ka ļoti svarīgi, lai būtu labas kompensācijas, un mēs esam par to runājuši jau gadiem ilgi, ka kompensāciju sistēmas sakārtošana ir kritiski nepieciešama, lai mēs varētu mazināt šo neveselīgo gaisotni, kas šobrīd valda mežu aizsardzībā. Un mēs ļoti ceram, ka šis jautājums pārskatāmā nākotnē tiks sakārtots.
Kādas tad ir vispār ministrijas ieceras, ja mēs tā runājam par to, kas notiek ar šiem dabas aizsardzības teritorijām?
Jā, ja mēs runājam par aizsargājumām teritorijām, un jāpiemina jau minētais dabas skaitīšanas process, patreiz ir informatīvam ziņojumam sabiedriska apspriešana beigusies, mēs apkopojam visus šos iesniegumus, priekšlikumus, kas ir kopumā laikam 86 no 16 dažādām organizācijām, biežiem pilnīgi pretēji, un... Jā, tad attiecīgi precizēsim šo ziņojumu un virzīsimies droši vien tālāk. Un tur arī tiek paredzētie galvenie principi, ko mēs vispār darīsim gan ar kompensācijām, gan ar aizsargājumu teritoriju veidošanu un arī ar biotopu aizsardzību ārpus aizsargājumam teritorijām. Tas viss tiek paredzēts ministra kabineta protokolēmā, kam, protams, pēc tam ir jāsako grozījumiem arī normatīvos aktos, jo nu, tas ir tikai informatīvais ziņojums. Un, Un otra lieta, kas ir vairāk saistībā tieši ar kompensācijām, mēs patreiz veidojam kompensāciju darba grupu, kur risinā tos jautājumus, kurus varbūt mēs nevarējām atrisināt iepriekšējās kompensāciju darba grupās. Nu, divas ir bijušas nesenā laikā, pagātnē, protams, ir bijušas arī tādas, bet tātad būs jāturpina darbs ar tiem jautājumiem, kas palika neatrisināti, kur, protams, viens no būtiskākiem ir arī finanšu avots, bet ne tikai arī nosacījumi, par ko maksā, kam maksā un tam līdzīgi. Un jāsaka, jā, ka mēs arī pēdējos gadus visus esam prasījuši papildus finansējumu budžetā uz prioritātēm, bet, nu, diemžēl nav izdevies tādu arī papildus finansējumu kompensācijām iegūt, kas, protams, ļautu paplašināt kompensāciju veidus un arī apmēru.
Par kompensācijām mazliet vēlāk, bet skatoties vispār uz kopā, nu tā tad šobrīd jums ir informācija, idejas par to apkopots, kur kas atrodas, ja, kur tie tās vietas, kurā tā aizsargājumās teritorijas būtu jāveido, es saprotu jums tā kā nu, kaut kāda bilde veidojas Latvijas kartē lūkojoties, nu proti, kā tas notiks?
Ir jāsaka tā, jā, ka mums ir šie kartēšanas rezultāti, mēs arī pagājušajā gadu beigās novembrī izveidojām virkni jaunu dabas liegumu tieši staignāju mežiem, tieši mežiem. Tātad ir jauna 74 dabas liegumu kopā pa 20 tūkstošiem hektāru. Un tagad nāk, jo mēs neveidojam tikai mežiem, ir jāuzsver, ka jā, neiet runa tikai par mežiem. Un kā noteikā nākamais, viens arī, kas ir mūsu problēma, ir zālē biotopi, kur faktiski visi ir nelabvēlīgi aizsardzības stāvoklī un kur īsti arī nerisina kaut ko veidot valsts zemēm, jo 90% atrodas privātās zemēs. Tā kā arī tas būs ļoti sāpīgs process noteikti.
Bet pie mežiem atgriežoties. Jā, nu proti, tā tad jums ir skaidrs, kurus mežus jūs gribētu vēl veidot par aizsargājumiem teritorijām?
Mums ir skaidrs biotopu griezumā, kur ir tie, kas trūkst, un mēs droši vien varam runāt par veciem dabiskiem boreāliem mežiem, pamatā, kur tā tad, jā, ir nepietiekama tā aizsardzība šobrīd, bet mēs vēl nevaram pateikt, kuras tās būs teritorijas, kādas būs robežas un kurā vietā. Līdz tam procesam ir mums vēl jānonāk.
Par cik lielām teritorijām mēs aptuveni runājam nākotnē mežu kontekstā?
Pa platību vispār kā tādu, tas, kas mums trūks, kas ieruna pa biotopiem, ir 52 tūkstoši hektāru, bet šobrīd nav skaidrs tas telpiskais izvietojums vēl, un tā, protams, tā kopējā platība, tas nenozīmē, ka katra teritorija būs liela vai maza, jo tas ir jāskatās gan no izvietojuma, gan cik ir sadrumstalot šie biotopi, gan kur viņi atrodas, cik ir liederīgi tur kaut ko vispār veidot, tā kā tas ir tāds garš un kompleks process.
Tā kopumā, runājam, šobrīd nākotnē vēl 50 tūkstoši hektāru apmēram.
Tas ir tas, ja virzot šo informatīvo ziņojumu, ja valdība, ja ministru kabinets pielēma šo mūsu scenāriju, ka mēs ejam uz priekšu un veidojam tiem, kur šobrīd tā aizsardzība ir nepietiekama. Tad tas maksimālais biotopu hektāru skaits jā, ir šāda tā platība. Mm-hmm.
Nu, skatoties no jūsu tā kā dabas fonda viedokļa?
Apmēram
labi?
Es domāju, ka to noteikti būs pamaz. Viens virziens, ko mēs varam skatīties, piemēram, tā pati Eiropas Savienības biodaudzveidības stratēģija, kas nosaka to, ka nākotnē mums vajadzēs sargāt aptuveni 30% savus sauszemes teritorijas un 10% mums vajadzēs sargāt stingri. Nu tad, piemēram, tie paši uzskatātie biotopi, mēs tikko jau runājām par to, tie ir aptuveni 10% no Latvijas teritorijas un puse no tiem ir meži. Un mēs varam vēlreiz atgriezties pie tiem 7%, ko mēs šobrīd sargājam stingri. Tas nozīmē, ka mums ar to nepietiek. Un vēl ir jāpatur prātā tas, ka mums arī nu, daudz no īpaši aizsargāmo teritoriju kategorijām pārklājas. Mums ir, kā jūs teicu, teritorijas, kur ir ļoti vājas zonas, kur principā aizsardzības šobrīd nav. Tas nozīmē, ka no viņām pēc būtības teritorijā varbūt pat īsti nav jēgas atrasties, bet tajā pašā laikā ir liels platības ārpus īpaši aizsargāmām dabas teritorijām, kurām būtu vērts par tādām kļūt. Un vēl ir jāņem vērā tas, ka mūsu meži ir ļoti sadrumstaloti, tai skaitā arī šie paši uzkartētie biotopi ir izmētāti lielās platībās, tā tie mazi krikumiņi, un mēs nerunājam par lielām vienlaides platībām, kur varētu viegli uztaisīt jaunas aizsargājumas teritorijas, kas nozīmē, ka mums šādās situācijās tik un tā vajadzēs ņemt klāt teritorijas, kas ir mazāk vērtīgas, lai to visu padarītu par ekoloģiski ilgtspējīgu procesu, jo uztaisīt, teiksim, vienu hektāru lielu liegumu staignāju mežam, un apkārt tam ir, piemēram, grāvi, kas susina apkārtējās mežaudzes īsti nav idejas, tad ir jādomā par to, kāds iederēs plašākā kontekstā, ir jāņem klāt buferzonas, jānodrošina, lai šis biotops tur varētu funkcionēt ilgtermiņā.
Nu, trešā daļa izklausās no valsts teritorijas atprātīga kaut daudz.
Jā, bet mēs runājam par to, ka tās ir teritorijas, kuras primāri tiek veltītas dabas aizsardzībai un 10% tiek aizsargāti stingri.
nu, no tāda meža tā kā kopumā uzraudzības un apsaimniekošanas viedokļa izskatās labi, mēs sargājam mežus, mēs tieši trešo daļu sargājam.
Tur, jā, protams, ir jāskatās kopumā, cik mēs arī varam palielināt šīs aizsargājāmās teritorijas, nepazaudējot arī šo stāstu par mūsu iespēju, gan konkurentspēju un vispārēj Eiropas nozīmes mērogā. Un tai pašā laikā arī nodrošinot izeju materiālu, kas ir nepieciešams tālāk arī, respektīvi runām par koksnes pārstrādi. Nu, kas ir tas ideālais variants, ko mums vajadzētu šajā visā arī skatīties, kad maksimāli šeit uz vietas pārstrādāt arī koksni, maksimāli dziļāk, teiksim, lai mums neiet uz āru, kā, piemēram, eksporta apaļkoksni.
Nu, mums jau cilvēki te brīvē mikrofonā, ja dzirdējāt iepriekš zvanī, es saku, tikai uz baļķi, tikai vien iet uz ostu,
nu,
sakot.
Tik traki nav, jā.
Tāda sajūta viņiem.
Bet pēc būtības, jā, tas otrs virziens, kur tiešām ir jāiet uz to dziļāk koksni arī pārstrādi. Un līdz ar to, kas mums būtu svarīgi, kad mēs tiešām šo gala produktu, ko mēs realizējam, viņš tiešām ar augstāku pievienoto vērtību. Tas arī viens variants, kur būtu mums jāiet. Otrs, kas ir jāsaprot, ja mums palielinās arī aizsargāmās teritorijas, ir skaidrs, ka mums samazināsies teritorijas, kurās mēs iegūstam šo koksni, un līdz ar to mums jādomā par mērķtiecīgu meža audzēšanu, kuram tad būs šis te iespējams arī īsāks apritis cikls. Bet tās būs teritorijas, kur mēs runām skaidri un gaiši par mērķtiecīgu koksnes audzēšanu. Tad tās nākamās teritorijas, ja mēs varam sadalīt, kur ir tiešām prioritāte, ir dabas aizsardzība, kur mēs skatāmies tikai ar šādu mērķi, kad ir dabas aizsardzība, jo mēs arī runāt par dabas aizsardzību, skaidrs, ka ne jau uzliekot šai teritoriju un neko nedarot, mēs saglabāsim šo dabas vērtību.
Tas ir tas jautājums, ka mēs saprotam iedzienu šajā brīdī.
Jā, tur arī ir, tomēr ir jāsaimnieko uz konkrētu sugu, ko mēs tur gribam, un tur būs arī, mēs gribam vai ne, bet būs mežsaimnieciskie darbi, tur varbūt arī, teiksim, tā kā lauksaimnieci citi darbi, kas tomēr ir jāparedz arī, lai mēs saglabātu šo konkrēto nu, sugu vai biotopu. Tā kā arī uz to jārēķinās. Un tad vēl pa vidu droši vien, ka varētu būt tas variants, kur ir gan viens, gan otrs, nu, respektīvi tās teritorijas, kur mēs gan saimniekojam, gan tai pašā laikā arī aizsargājam.
Mm. Nu. Izklausās saprātīgi, jo mēs varbūt šajā sarunā mēs nedaudz esmu aizmirsuši par vienu ļoti svarīgu komponentu, un proti tas ir cilvēks, jā, tas ir, ka faktiski ir jāaizsargā ne tikai dabas vērtības, bet arī cilvēks, kas atrodas tajā centrā un kas rūpējās par to, lai šīs dabas vērtības tiktu saglabātas, jā, un tur, protams, ir šīs ekonomikas faktors, jā, tad tas ir jāmēģina kaut kādā veidā gudri sabalansēt, jā. Jo tikai tādā veidā, ja šīs abas divas aktivitātes var finansēt vienlīdz labi. Un no citas valsts pieeja varbūt nedaudz pragmatiskāk, ja tā no tīri no ekonomikas viedokļa, un nu, Zviedrija savos solījumos, ja tur saka, ka viņi varēs palielināt šīs aizsargājumās teritorijas no 15,5%, ja nemaldos uz 17,7%. Nīderlanda ir pateikusi, ka viņi nevarēs izpildīt, ne, nu, viņi nevar atļauties izpildīt šāda veida prasības. Jā, un līdzīgs jautājums, manuprāt, jāuzdod arī mums, jā, vai mēs varam vai nevaram atļauties to tagad šajā laikā, kāds ir ātrums, kā mēs varam iet uz šo mērķi.
Nevaram atļauties tāpēc, ka?
Tādēļ, ka pilnīgi noteikti mēs izņemam no ekonomiskās aprites vienu lielu daļu, jā, meža saimniecības, kas šobrīd ģenerē ienākums, tās ir darba vietas, tas ir šis cilvēks, kurš tur dzīvo. Jā. Manā gadījumā es dzīvoju meža vidū, jā. Es esmu šī dabas parka faktiski centrā, jā, un šī saimniecība tur atrodas jau mēram 400 gadus. Pa šo laiku meža teritorijas un šīs dabas vērtības ap šo saimniecību ir tikai palielinājušās. Ja? Tas tur ir gan lielāka daudzvērtība, lauksaimniecības zeme ir mazāk, vairāk ir meša. Tā ir
ārkārtīgi skaisti. Tad jūs viņu neesat izcirts.
Es viņu neesmu izcirts, jā. Un daudzi man saka, jā, nu, pats vainīgs, jā, vajadzēja izcirst, jā. Jo tagad viss, jā, tagad vairs nevarēs, jā. Tagad, rekur, protams, šīs saimniekošanas rezultātā, ko mēs vispār varam pa meža nozari runāt, jā, kad tas ir pēdējo 150 gadu laikā, jā, šī praksa ir bijusi tāda, ka mums tomēr ir šīs meša ir kļuvis vairāk, nevis mazāk.
Ja, un faktiski tas, ko mēs redzam dabā, ir šīs prakses rezultāts. Ja. Tā kā ir jāpadomā par tiem, kas rūpējās, īpaši par tiem, kas rūpējās par šo mežu, ja, kas viņu nav izcirtošie, kas varbūt nevēlas arī izcirst, ka vienkārši viņiem patīk skaista vidi, kurā dzīvot.
Ja viņi vēlas, tad jau viņiem nekad zaudējumi nebūs.
Jā, bet mežs nav tikai koki, ja. mežs ir kaut kas arī vairāk, ja. Tur ir liela daļa arī estētikas, ja tie ir dzīvnieki, kas tur dzīvo, ja, un augi un tā tālāk.
Ja, saprati, bet tā lieta ir tāda, jo tas jautājums droši vien, nu mēs tā tojamies tam jautājumam par kompensācijām. Kompensē jau tāpēc, ka tu peļņu dūsti no meža, tad jau tu viņu certi. Vai ne?
Protams, jā, nu tas tāpat kā zemnieks iesēja labību laukā, jā, un rudenī viņš viņu apļauj. Jā. Jā, tad šeit ir tieši tas pats, tikai šis cikls ir daudz garāks. Jā. Un, protams, mums ir jāņem varbūt vērā, ka mežs ir nedaudz varbūt tomēr savādāks. Viņš ir īpašs ar to, ka mums ir jādalās, ja cilvēkam ir jādalās ar šo kopējo labumu, ar pārējām radībām, jā, kas tur dzīvo.
Jūs viņu grasāties, ja drīkst, mēs esam personiski pieeja. Jūs viņu grasāties cirst tomēr?
Nē. Negrasāties, jā. Man ir svarīgāk tomēr, jā, lai tā vide, kur es dzīvoju, ir pietiekami kvalitatīva.
Kas nozīmē, jā. No jūsu skatu punktu vienalga, vai tā ir dabas aizsargājuma teritorija vienalga?
Savā ziņā jā, bet, protams, ir, man ir svarīgi tomēr, jā, lai ilgtermiņā, jā, šāda sistēma strādā Latvijā kopumā, jā, tātad, lai viņi ir sabalansēti.
Kāpēc es to jautāju, kas nozīmē, nu, ja pieņemsim valsts saka, tad viņi kompensē, ja to padara pa aizsargājumu, tas nozīmē, ka visticamāk jums vienkārši samaksās vēl par to, ka jūs arī necērtat. Bet tā jūs tāpat viņi nebūtu cirtas.
Tā gluži nav, jā. Jo ir viena daļa, jā, kas teiksim, kur ir atļauta saimnieciskā darbība, jā, ir runa par varbūt tur pāris kokiem, jā, tur izņem dažādās sanitārās cirtēs vai savādāk, jā. Šeit nerunāju par industriālu mērogu, jā, kailcirtēm un tā tālāk, jā. Pie kam tur arī ir labs jautājums, jā. Protams, kailcirš jautājums vairāk ir to, kāda tipa mežus mēs vēlamies izvēlēties nākotnē, jā, jo, nu, teiksim, priedi dabiski neiejauks, jā, ja mēs tikai izlases veidā kaut ko izcirtīsim, jā, priedi mīla sauli, priedai faktiski vajag kailcirt, jā, bet tā ir varbūt cita veida diskusija, jā, tas nav varbūt šeit jārisina.
Atgādinu tikai, kas ir studijā, un tad turpinām sarunu. Mums šeit ir no Meža īpašnieku biedrības Gunis Āboliņš, no Latvijas dabas fonda Jānis Čūze un no divām ministrijām – Zemkopības ministrijas Andris Purs un Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas Daiga Vilkaste.
Raidījums krustpunktā.
Par tām kompensācijām tas jautājums ir šajā brīdī. Es saprotu, tad tas vēl ir spriešanas jautājums. Tajā pašā laikā es redzu arī ļaužu rakstītos sakot, vai visai sabiedrībai ir jākompensē par to, ka kādam tā kā vienkārši pieder mešs?
Kompensācija nav par to, ka kādam pieder mešs. Sāksim ar to, bet kompensācija par to, ka tātad ir kaut kāds šim konkrētam zemes īpašniekam ierobežojums dabas aizsardzības, kas ir visas sabiedrības labā būtībā. Vienkārši tā ir sanācis, ka šim konkrētam meža īpašniekam ir tā dabas vērtība, kas ir jāaizsargā, un tas aizsargāšanas veids bieži vien ir vai nu pilnīgi saimnieciskās darbības aizliegums vai nu kaut kāds vājāks ierobežojums, bet kas tāpat tātad neļauj viņam šo mežu brīvi nocirst pēc viņa ieskatiem, un tāpēc sabiedrības labā tātad viņš nas no šo slogu, un tāpēc arī tātad tas tiek kompensēts.
Mm. Ir ko piebilst par šo, kāpēc tā kompensācija vajadzīga un cik lielai?
Ir vēl viena, es domāju, ir svarīga lieta. Meža īpašniekam ir, šis mežs ir jākop, jā, un nevienmēr tas nozīmē peļņu. Jā, jo ir, protams, tādas audas, jā, kur izcērtot vai kopjot, faktiski tie vairāk zaudējumi nekā ieguvumi. Tas pats attiecās uz infrastruktūru, ko mēs varam gudrā vārdā varbūt nosaukt par turistu infrastruktūru. Jā. Ir jākop, jā. Teiksim, manā īpašumā ir turistu takas, jā, kurš ir soc tīklos, stihiski tur iestaigātas, jā, un aiz viņiem paliek, jā, šī pēda, jā, kas ir faktiski tāda industriāla apmēra atkrituma poligons. Jā. Un tas ir jāvāc. Jā. Mēs katru gadu apmēram pus tonu ar tādiem atkritumiem aizvācam. Restīvi, ja kāds par to nerūpēsies, jā, tad būs tā kā būs. Jā. Tad viss pārvērtīsies tādā postažā. Jā. Un tas pats arī attiecās, pa ugunskura, piemēram, dedzināšanu. Jā. Tad ir, manā mežā ir pēdējo pāris gadu laikā bijuši divi ugunsgrēki. Jā. Paldies Dievam, jā, viņi ir nodzēsti burtiski nākamās stundas laikā, jā, tādēļ, ka tur dzīvo blakus cilvēks, jā, tādēļ, ka mēs to varam ātri izdarīt. Jā, un tie visi ir turistu ierosināti ugunsgrēki, jo viņiem patīk lop šajā skaistajā vietā uzcelt telti, jā, un tur iekurt uguni. Tā ir viņu izpratne par dabas draudzību. Jā. Viņi saka, jā, mēs te tik skaista vieta, jā, mēs esam dabas draugi, mēs te to telti uzcelsim. Jā. Kaut gan patiesībā to nedrīkstētu darīt.
Kāda šobrīd pašreizējais kompensācijas apjoms?
196 eiro pa hektāru gadā. Tā ir tā maksimālā likme. Laikam nākamā gradācija ir 152, un ja ir aizliegt tikai kailts, ir 50.
Mm. Runa ir par to, ka tā kompensācija tiek maksāta katru gadu?
Jā, tā ir ikgadēji.
Tā tam arī jābūt.
Nu, tāda bija vienošanās savu laiku, jo kādreiz 2012. gadā, kad šī sistēma mainījās, bija vienreizēja kompensācija, kas ir tiešām vienreizēja. Tad izdomāja, ka tomēr ne, pārējām uz ikgadējo, jo tad katru gadu saņem kaut ko mazāk, bet katru gadu. Un kādu brīdi arī, jā, šīs kompensācijas šķiet, ka ir taisnīgas visiem, bet nu, tagad acīm redzot, esam nonākuši pie tā, ka viņas varētu būt vien savādākas vai lielākas, un ka šīs vairs īsti neatbilst esošai situācijai.
Šis kompensācija jautājums ir ļoti sāpīgs tajos gadījumos, kad, ja tā var teikt, harvestēs jau brauc iekšā mežā. Un dabas aizsardzības praksē bieži ir gadījumi, kad jau izdestotā vai pat pārdotā cirsmā tiek atrastas dabas vērtības, un ir skaidrs, ka to mežu cirst nedrīkst. Un šie ir gadījumi, kad, protams, pateikt tam meža īpašniekam vai tam uzņēmumam, kurš nopircis to cirsmu, ka tu vari pretendēt uz šiem 190 eiro par hektāru gadā, un tas nav samierīgi. Un ir pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt vienam no mehānismiem, kas pilnībā kompensē šo koksnes tirgus vērtību. Šāda sistēma Latvijā kādreiz pastāvēja 15 gadus atpakaļ, ja es pareizi atceros, tur bija liela birokrātija, bet es domāju, ka tas bija daudz godīgāk. Ir arī citās valstīs līdzīgas sistēmas. Zviedrijā ir sistēma, kas kompensē tirgus vērtību, piemaksā vēl kaut kādas procentus pa virsu. Respektīvi, ir jābūt dažādiem variantiem, lai cilvēkiem būtu no kā izvēlēties. Un, protams, ka tas viss vienmēr atdursies pret to, no kurienes ņemt naudu, jo naudu vajag visiem. Un es gribētu atgādināt to, ka dabas aizsardzības nozarē jau ilgstoši tiek piedāvāts viens variants, kas ir dabas resursu nodoklis kelcirties iegūtai koksnē, kas, manuprāt, būtu visgodīgākais veids, kā gūt līdzekļus šādām kompensācijām un kas iespējams ļautu risināt arī citas problēmas Latvijā, kas saistītas ar mežu aizsardzību.
Kā tas darbojas, izstāstiet?
Tas nozīmē to, ka mēs katru gadu Latvijā aptuveni 10 biljonus kubikmetru nocērtam kelcirties un salīdzinoši ļoti maz nocērtam izlases cirties, kas ir dabai daudz draudzīgāks veids, kā apsainiekot mežu, jo kelcirti tas ir visbrutālākais veids, kā no meža iegūt koksni. Un šādā situācijā būtu tikai godīgi piemērot varbūt pa simbolisku nodokli katram kubikmetram, kas kelcirties Latvijā tiek nocirsts. Un ņemot vērā to, ka šis kubikmetru skaits ir ļoti liels, arī tā summa varētu savākties ievērojumu, kas ļautu risināt šīs problēmas, par kurām mēs šobrīd runājam.
Proti, naudu iegūt no pašiem īpašniekiem?
Mēs runājam par gadījumiem, ka teikt cirst mežu kelcirties. Var cirst mežu izlases cirtē, un tad iespējams šo modelu varētu nepiemērot, bet ja mēs runājam par kelcirtēm, tad jā.
Mm. Bet ja mēs runājam savukārt par iespējumu, kā jūs teicāt, tirgus kompensāciju, tad jau varbūt vienkāršākais ir ceļš, tad valsts atpērk šo īpašumu, meža īpašumu, izveidot tur aizsardzības zonu un miers.
Bet tas joprojām atdursies pret to, no kurienes ņemt naudu. Protams, ka zemes apīkšana ir viens no mehānismiem, bet būs situācijas, ka tas nebūs ērti. Nu, piemēram, iztālojoties situācija, kad ir liels vienlaidus meža īpašums un vidū viņam tiek uztaisīts, piemēram, 3 hektārus vai 5 hektārus liels mikrolīgums, no ko jūs griezīsiet to caurumu ārā un pārkrisiet viņu valsts īpašumā. Nu, tur varbūt situācijas, ka tas vienkārši nav racionāli, un tas varētu būt gadījums, kad iedzīgāk ir samaksāt šo koksnes tirgus vērtību un tālā veidā rast kompromisu.
Koksnes tirgus vērtība vienmēr būs mazāk nekā tirgus vērtība kopumā mežam?
Jā, bet es pareizi atceros tajā laikā, kad šāda sistēma pastāvēja, arī nu, netika maksāta tā brīža koksnes tirgus vērtība. Tur tika ņemsies, pareizi atceros, pēdējo 3 gadu vidējais, un tādā veidā nu, tur izvairījās pēc tirgus svārstību radītām notieksim situācijām, kad šī koksnes cena var būt ļoti zema.
Ko tad mežnieks saka, kas tad jūs prāt būtu taisnīga kompensācija?
Ja mēs atgriežamies varbūt vēsturē, ja, tad pēdējos padomju okupācijas gados, ja mēs šeit pat domu laukumā stāvējām visi ar plakātiem, un, uz kuriem bija rakstīts, ka mēs vēlamies būt saimnieki savā zemē. Un šobrīd ja, šis pats jautājums ir faktiski adresējams ja, arī par šo kompensāciju jautājumā. Ja. Tad faktiski ja, veidojās situācija, ja, ka būtībā zeme tiek nacionalizēta. Ja. Šis mežs tiek nacionalizēts bez īpašas kompensācijas, ja, nu, īpaši tiem, kas varbūt tur ir mēģinājuši ieguldīt, ja, veidojuši savu pensijas fondu un tā tālāk. Ja. Un tas nav godīgi. Ja. Tātad tas ir skaidrs, ja, ka šāda situācija nav taisnīga un viņi pilnīgā pretrunā ar to uzstādījumu, ko mēs vēlējāmies, tad, ka mēs veidojam šo valsti, ja, ka mēs vēlējāmies atgūt šo neatkarību. Līdz ar to, tā, es domāju, šeit tie galvenie atslēgas vārdi ir tomēr taisnīgums. Ja.
Kas būtu taisnīgs samaksas?
Nu, tas, nu, ļoti katrā gadījumā ļoti, es domāju, ka ir atšķirīgi.
Kaut kāds princips, taču jūs princips, saprot pārstāvēsiet, ko
princips,
jūs gribat.
Princips tā tad, jo ir lielāki ierobežojumi, jo ir lielāka šī kompensācija. Ja, tur, kur ierobežojumi nav, tur, protams, kompensācijas arī nekādas nav.
Pieņemsim dabas 10%, mēs runājam teritoriju, kur neko nevar cirst. Nu, tad, ko jūs sacītu?
Tur? Jā, nu, tad tur ir vainu maiņa, ja, tad vai ir cits mešs kādā citā vietā. Tā, kur šādi ierobežojumi nav, vai no attiecīgi summa, ja, kas tiek samaksāta gadā, ja, kas ir taisnīgi piemērot ja, šiem konkrētiem.
Kas būtu taisnīga summa gadā?
Nu, tā ir vajadzētu būt, es domāju, reizes 4 lielākajā ja, nekā.
Nu, kad 800 eiro?
Nu, apmēram, mēs varētu par to runāt, varbūt nedaudz mazāk, jā.
Nu, ko pārējie saka par šo? Cik vispār, ja mēs runājam tādu 50 tūkstošu hektāru, nu, labi, tie nebūtu visi, vai ne? Bet, nu, pieņemsim, mēs tādu mēģinām ātrumā rēķināt, par kādām sumām ir runa. Šobrīd, jā. Par kādām sumām jūs vispār rēķināties, ar ko tur valdība
mēs
runā?
Mēs rēķinājām, ka katrus gadu tie ir vismaz 2 miljoni papildus eiro, bet arī, protams, ka to kompensāciju tad izstiepjot ilgākā laika periodā. Bet jā, mēs noteikti vienu no veidiem skatāmies zemes atpirkšanu, kad tad īpašuma tiesības tam ir valstī, jo skatoties arī pagātnē, kad bija šī vienreizēja kompensācija, nu tagad to var novērtēt, jo tas ļoti ilgs laiks jau pagājis, ar tā, ka viņi atrisina to problēmu tikai uz brīdi. Jo, protams, tā vienreizēja kompensācija ir, mežs paliek tam pašam īpašniekam īpašumā, tagad tā kompensācija ir iztērēta. Jā, vai nu viņa mantinieki vēlās pretendēt uz kompensāciju, vai meža nocirst, un tas nav mainījies savukārt. Tā kā zemes atpirkšana varētu būt viens no efektīviem veidiem. Ir tīpaši arī tāpēc, ka dabas aizsardzība, nu, būtībā viņa visiem mums kļūst sarežģītāka, un valstī apsaimniekot savu īpašumu, tas, protams, arī maksā. Bet tas ir droši vien vienkāršāk nekā uzlikt pienākumu darīt kaut ko zemes īpašniekam. Varbūt nevienmēr, bet tomēr jā, tas arī ir pietiekami gan sarežģīti. Zemes maiņa, savukārt likumā kādreiz tāda bija paredzēta, nekad nespējām īsti viņu arī ieviest. Pirmkārt, nebija zemes pret ko mainīt.
No ko mainīt.
Otrkārt, mainīt arī cilvēkam zemes gabalu, kas sevi ir aprobežots par citu aprobežotu, teiksim, krastkāpa aizsargjoslā, vai ja zemes gabalām vispār nav piekļuvis, tas īsti arī nav mehānisms, kas būtu tiesisks un kas varētu strādāt, tā kā zemes maiņa šķiet ļoti problemātiska, bet atpirkšana jā, varētu būt viens no tiem veidiem, ko skatīties.
Nu, tas otrs variants, ko mēs sakām, 800, no mazāk mazlietiņi, bet tomēr gadā ik mēnešu maks,
Dabas aizsardzības pārvaldes aptaujās parādījās, laikam, tur bija arī īpašniekiem prasīt, cik viņi to kompensāciju gribētu, nu ko viņi uzskatītu par apmierinoši, laikam bija vairāk, sākot ar kaut kas no 300 līdz 500 bija tas, kas parādījās šajās aptaujās. Noteikti, jā, tas ir vairāk nekā esošā. Ja mēs skatāmies uz kaimiņu valstīm, tad Igaunijā šobrīd tas ir vēl mazāk. Viņi savukārt saka, viņi apskauž mūsu īpašnieks, ka mums tā kompensācija ir lielākā. Lietuvā ir nedaudz vairāk, laikam 250 ir eiro pa hektāru. Tā kā ir varie, bet arī tur, protams, nav nekas tā, ka būtu ļoti, ļoti daudz.
Un kā viņi skaidro, kāpēc tur ne? Arī naudas jautājums.
Protams, visur tas ir finanšu avots, arī abas valsts mēģina tagad arī kaut kādā veidā uzlabot kompensācijas sistēmu, gan tāpēc arī, ka ir saistīts ar jaunu teritoriju veidošanu, gan visiem šiem Eiropas procesiem, kas notiek dabas aizsardzībā. Vienīgi vēl jāpiemina, ka tie 30% no aizsargājumam teritorijām mēs patreiz informatīvā ziņojumā neko tādu neskatām. Tas izriet no vēl viena cita Eiropas Savienības procesa, no bioloģiskās daudzveidības stratēģijas, un šobrīd mēs no ziņojuma to visu esam izņēmuši ārā, un tas tiks virzīts droši vien kaut kad nākotnē kā atsevišķs process, bet nu patreiz tātad darba kārtībā nav diskusija par 30% aizsargājumu teritoriju.
Te būs viens cits aspekts, bet tas, ko sacīja jūs, kungs, un es gribu saprast, kādi vispār ministrijas nostāja, mēs runājam, zemkopības ministrijas nostāja, runājam par kompensācijām, nu te lūk piedāvāja, pieņemsim variantu uzlikt nodokli pašiem kailciršu veidotājiem un tādā veidā kompensēt to visu. Par kāds ir interesi, ja kā jūs aizstāvat? Kā?
Manuprāt, jebkurā gadījumā ir tiešām ir jānonāk un skaidri jāpasaka, ja mēs runājam par kompensācijām, kādas tad kādas viņām reāli vajadzētu arī būt. Ir skaidrs, ka būs teritorijās, kur pilnīgi mēs neko nevarēsim darīt. Ir skaidrs, ka to mēs kompensējam, jautājums, kādā veidā kompensējam. Bet, ja mēs skatāmies, manuprāt, tomēr kopumā ir jāsaprot, ka meža īpašnieku šobrīd mēs aprobežojam viņa īpašumu, ņemot vērā arī tās sabiedrības intereses, kas ir. Un tad ir jautājums arī par to, cik tas ir taisnīgi aplikt meža īpašnieku, arī tad, ja viņš cer, piemēram, kalts ir tas, ka viņš maksā par arī visas pārējās sabiedrības interesēm par to, ka viņš tagad šī teritorija, kur viņš aizsargā, tas arī tad, nu, jautājums par to pašu taisnīgumu. Protams, ka arī tas ir viens no variantiem, kādā veidā šo risināt, bet jebkurā gadījumā tad šis risinājums tiek uzlikt uz meža īpašnieku, kas atkal īsti tā kā nebūtu taisnīgi, ja mēs skatāmies sabiedrību kopumā. Bet, ja mēs runājam par kompensāciju kā tādu, tad ir, manuprāt, jāsaprot, kā to pašu visu var izdarīt. Ja mēs tieši runājam, jo mums jau nav galvenais, man liekas, stāsts par to, cik mums ir aizsargājumās teritorijas. Mums interesē par to, kādā stāvoklī konkrēts biotops vai suga, kuram vajag būt labvēlīgam vai pat ideālā variantā, uz ko mēs tiecamies šo labo stāvokli. Un tad ir jau stāsts par to, ka nevis aizsargāmo teritoriju daudzums nosaka šo biotopu vai sugas stāvokļa to novērtējumu. Un ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, tad ir jābūt šim balansam, kad mēs meža īpašniekam atļaujam saimniekot savā īpašumā skaidriem nosacījumiem, ko viņš zina, bet viņš var saimnieko, viņš aizsargā un ir teritorijas, kur viņš saimnieko un aizsargā. Respektīvi, dodam viņam šo iespēju, nevis pasakam, ka mēs tev uzliekam aizsargāmo teritoriju, tagad tu neko šeit nevari darīt, bet tu vari saņemt kompensāciju. Ir, manuprāt, jāskatās uz to kopumā, jo mums jau nav jau stāsts par kompensāciju, ir stāsts tieši par to biotopu saglabāšanu. Tā labvēlīgā stāvokļa saglabāšana. Un kas vēl droši vien būtu tā otra lieta, kas jāskatās, ja mēs runājam par konkrētiem biotopiem, nu, kas reizēm arī ļoti svarīgi ir tiešām skaidri spēles noteikumi, lai ir. Ja mēs zinām, teiksim, tāpat kā tagad staignā biotopiem, melnaušņu biotopiem, mēs zinām to apjomu, kāds mums ir nepieciešams, un ir stāsts, kādā veidā mēs to izdaram. Nevis atrodot, uzliekot, bet pajautājot meža īpašniekam un tādā veidā atrodot. Jo būs meža īpašnieki, kas arī tam pasākumam, nu, respektīvi, es neteiktu, ka pareizais vārds nebūtu ziedot, bet viņi varbūt arī tur neplāno vispār neko darīt, bet viņi ir labāk, nu, atteiksim, brīvprātīgi šīs teritorijas konkrēti šim mērķim atvēl. Es teiktu, ka tai aizsardzības būtu jābūt, viņai būtu brīvprātīgai un dinamiskai, no, nevis statiskai.
Kam tur jānotiek tajās teritorijās, jo tas ir tas jautājums, ko es arī redzu no dažiem klausītājiem. Te viens raksta, pieņemsim, ej, pabavs Senlē, tur trešā daļa koki ir nogāzušies, tur daļa bebru nogāzušas, viss tur pietekās, upes pilns kokiem, krūmiem, ūdens izved no meža nav, pūst, staigā paiet nevar. Nu, proti, sakot, nu, tā ir tā, vienkārši neko nedarām, viss gāžās un ir labi.
Tas būtu svarīgi nodalīt divas lietas. Ja mēs runājam par dabas aizsardzību, mēs varam paņemt vienu dzīvotņu grupu, kas ir zālāji. Un zālāji Latvijā lielā mērā pastāv tieši pateicoties cilvēkam. Ja cilvēki beigs pļaut vai ganīt pļavas, mēs esam meža zonā, viņas aizaugs ar krūmēm, pēc tam kokiem, pēc laika tur būs meža. Kas nozīmē, ka cilvēks šajā sistēmā ir absolūti nepieciešams. Vēlams arī ar teiksim, tā tiešām objektīvu vajadzību pēc zāles, kas nozīmē, ka tur ir vajadzīgi govs, kas to zāli apēd, jo savādāk, ja jums ir tikai zālēs, kurš ir jānopļauj, un pēc tam jūs nezināt, kur to zāli kraut, tad nu, jūs redzat ceļa malā šur tur nokrautus vecus zāles ruļus. Respektīvi, pļauju gadījumā tiešām cilvēku labotne ir kritiski nepieciešama. Ja mēs runājam par mežiem, tā ir pilnīgi cita situācija, tāpēc, ka meža biotopi veidojās bez cilvēka iejaukšanās. Ir izņēmumi, un tie izņēmumi ir saistīti ar gadījumiem, kad ir jāveic mētiecīga apsaimniekošana, varbūt situācijas, kad nu, klasisks piemērs priežu meža sila, piemēram, kas Latvijā pastāv tāpēc, ka regulāri, teiksim, reizes 100 vai 200 gados viņi nodeg, mēs ļoti efektīvi mūsdienās apkarojam ugunsgrēku, šie sili eitrofizējās, viņi aizauga reglēm, un tad var domāt, kāda veida saimniekošana to nepieciešama, lai panāktu atkal to nabadzīgo augšanas apstākļus, tā ir būtu mazāk egļu, vairāk gaismas, vairāk priedes atjaunotos. Tie ir specifiski gadījumi. Ja mēs domājam kopumā par mežu aizsardzību Latvijā, tad absolūtajā vairumā gadījumu recepti būs nedarīgi. Tad ir jautājums par to, vai mēs varam saglabāt dabas vērtības, kas šeit pastāv un vienlaikus veikt vēl kādu minimālu saimniecisko darbību. Tāda gadījuma var būt. Būs tiešām situācijas, kad nu, mēs varam pat mikroliegumos iet iekšā un katru gadu paņemt mazu koksnes daudzumu, kādus piemēram ir mazuīgi mikroliegumu gadījumā, kur reizi gadā var izvākt noteikti daudzumu mirušās kritušās koksnes. Tātad tie būs vairāk izņēmumi. Vairumā gadījumā mēs runāsim par to, ka mēs mežam ļaujam pastāvēt tāds, kāds viņš ir.
Ja mēs runājam savukārt par teritorijām, nu labi, par trešo daļu nē, bet nu, pieminot kaut vai par to pašu dabas aizsardzību un putnu pieņemsim sargāšanu, nu, te jau visi arī piemin tagad gaidāmos vēja parks, kas mežos tiks būvēts, sakot, ka tas jau arī samazinās to pieejamo teritoriju, kur vispār meža saimnieks varēs lietot un dabu sargās.
Jā, nu, cilvēku darbība ietekmē dabu, jā, un arī
tas viss kaut kā kopā jāsummē, atzīmēdzot.
Jā, šobrīd ir sarežģīti, un, protams, ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs tās problēmas ir līdzīgas, un izaicinājumi ir līdzīgi, un tā situācija, jā, nav vienkārša, bet, nu, tas balans ir jāatrod. Kā.
Viens zemnieks raksta mums šādi. Vai tiešām nav kauns prasīt kompensāciju? Tā ir mantrausība. Ja tu mīli savu valsti, tad nevis cērti savam makam, bet dari visu, lai mežā būtu dzīvotni ar lieliem mažiem dzīvniekiem, lai vecs koks nokrīt veido šo mikrovīdu dzīvotnē un ar to lepojies. Nu, sakot, ka viņš pats ir... Un saprotu zemes īpašnieks.
Jā, nu, ļoti labi. Un varbūt mēs arī tad aiziesim pie kāda dzīvokļa, ja paņemsim, teiksim, nosacīt jā, kādas pāris kvadrātmetrus no dzīvokļa un teiksim, ka mēs tagad šo izmantosim kaut kādā veidā savādāk. Jā. Nu, tā gluži nevar pieiet. Jā. Tas nav tomēr godīgi. Jā. Un šeit nav runa par mantrausību. Jā. Tā tad ir... es būtu noteikti pret tādu kompensācijas sistēmu, ja, kas meža īpašniekus kaut kādā veidā privileģētu, ja, pāri dabas aizsardzības interesēm. Ja. Tātad šeit noteikti nav runa par to.
Bet Austras raksta ir šādi, bet visur taču ir kādi ierobežojumi. Varbūt tad manā savā zemē, kas man ir pilsētā, arī pienāks kompensācija, ka man neļauj te uzbliest daudz stāvēku vai ražotni. Privāti īpašums nekad nenozīmē absolūtas tiesības.
Absolūtas tiesības nav, un te ir runa par samērību, par līdzsvaru. Jā, tātad par līdzsvaru, lai mēs varam vienlaikus jau pastāvēt, lai mēs varam dzīvot tur, lai cilvēki nebrauc projām jā, no šiem vietām, saglabājās darba vietas, un mēs nenonākam situācijā, kas ir ekonomiski nelabvēlīga Latvijai kopumā. Tātad tas ir, es domāju, ka ļoti, ļoti svarīgs princips, jā, un ir svarīgi arī šo cilvēku jā, atstāt tajās vietās, tur, kur tiešām viņš rūpējās par dabas aizsardzību. Jā. Tā, manuprāt, tā ir pati būtiskākā lieta. Jā. Un vai tās ir kompensācijas vai kāda cita veida mehānismi, lai tas būtu. Jā. Bet nevar, jā, šīs atsevišķi, jā, šie biotopi nevar pastāvēt bez cilvēka klātbūtnes.
Ir mums viens ekrāna šāviņš no viena WhatsAppā, kur viņš sūta ne no Latvijas numurs. Mēs redzam, nav no Latvijas. Jā, viņš strādāja meža nozarē daudz gadus. Tagad esmu trešajā valstī meža nozarē. Katrā valstī ir savi noteikumi un likumi. Es zinu, kādi 70 cilvēki, kas strādā ārpus Latvijas meža nozarē, un visi saka, ka likumi, kādi Latvijā, nav pieņemami. Nu, proti, tu mēģini katru salīdzināt un skatīties uz lietām. Nu, redzēt, ka cilvēks mežā šobrīd skatās mūsu raidījumu ārzemēs, kā saka. Protams, tā tās iespējas ir, bet pats par sevi lūkojoties tajā visā skatu punktā. Nu tā, tad kādu mēs redzam to nākotnes grafiku šobrīd? Jūs sakāt, būs informatīvais ziņojums. Kāds tā laika periods, nu, cik ātri kaut kādu virzības priekšu gaidām?
Nu, šogad pavasarī noteikti.
Pavasarī būs informatīvais ziņojums un?
Nu, tad ir ministrs kabineta izšķiršanās tālāk, jā, uz kādu scenāriju, vai mēs cik daudz veidojam aizsargājumas teritorijas, neveidojam aizsargājumu biotopu ārpus aizsargājumam teritorijām, veidojam tikai uz valsts zemēm, kompensācijas sistēma, jā, ir kā atsevišķais punkts, tad tur ir, jā, šīs virkne izšķiršanās, jā, kur ir tā tad valdības lēmums.
Pastāv iespēja, ka mēs neko neveidojam, jo mums jau tomēr Eiropas daļais kurs sākumā pieminētājs arī savus piedienu dar uz mums.
Jāsaka, godīgi, no Eiropas zaļā kursa dabas aizsardzībā tieši izriet samērā maz. Ir tie 30%, bet kas nebūs šajā arī ziņojumā iekšā, tur ir daudz klimata aspekti, ir daudz citi jautājumi, bet tur tieši zaļā kursā ļoti varbūt maza dabas aizsardzības daļa. Tas izriet no citām Eiropas Savienības prasībām, vēl no sanākām no tā brīža, ka mēs jau iestājāmies Eiropas Savienībā. Un jā, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no valdības lēmuma.
Jūs tā kā paredzat, ka visticamāk mēs paplašināsim aizsargājumās teritorijas. Nu, kā jums šķiet? Tagad es jautāju gandrīz vai kā stiklu.
Nu, negribas pieminēt to vārdu, negribas tā teikt, ka mēs, protams, primāri strādājam ar pārkāpumu procedūrām, teritoriju veidošanā, kur mēs jau draudam nonākt tūlīt Eiropas komisijas tiesā. Šie staignēja meži, kas tika izveidoti šī porcija pagājušajā gadā, tas arī pārkāpuma procedūras ietvaros. Tagad veidojam vēl vienu teritoriju Koknesē, tātad Platausim, Sikspārnim. Tas ir pamazām tas ceļš, kā mēs virzamies, un, protams, būtu ļoti skumji, ja mēs arī turpinātu strādāt tikai uz pārkāpuma procedūrām. Jo ir tomēr jāatcerās, ka mēs Eiropas Savienībā iestājāmies uz līguma pamata, kur katrai pusē ir savu tiesības pienākumi, un ir arī gan tīršie visi šie materiālie labumi, ko mēs saņemam no Eiropas Savienības kā maksājumi, infrastruktūrai, fondu līdzekļi. Un tajā pašā laikā, protams, ir Eiropas Savienības kaut kāda nosacījuma, kas mums kā dalību valsts ir jāpilda.
Tāpēc, mums ir
ļoti skumi, ka mēs gribam tikai šo vienu pusi.
Mums ir jāpaplašina šīs teritorijas, vai ne? Jā. Tas jautājums, protams, kas notiek situācijā, ja mēs to lēmjam, bet kompensācijas, nu, nauda nav.
Nu, tad, nu, protams, iestāsies zināmas ekonomiskas sekas. Jā. Tad, nu, protams, jau minētās darba vietas, kas pazudīs, jā, nozare tiks ļoti spēcīgi vājināta. Un, protams, tie privātie meža īpašnieki, jā, varbūt, kas ir ieguldījuši savā mežā, kopuši to gadiem ilgi, jā, un uzturējuši to, kā faktiski savu pensijas kapitālu, jā, nu, viņi lielā mērā izputēs, ja viņi būs pievilti. Ko viņiem darīt, es man grūti pat ieteikt. Jā. Nu, vēl daļa visticamāk aizbrauks prom no Latvijas. Jā. Tā kā tas ir tāda veida no situācija, viņa nav pieņemama.
Varētu tad būt tiesāšanās?
Protams, ka būs, jā. Tas nevis varētu būt, bet pilnīgi noteikti būs.
Tad būs, jūs sakāt, tiesāšanās.
Pilnīgi droši būs, jā.
Nu, ko arī nevar neņemt vērā, protams, visā šajā
sabiedrībā. Jā, par tiesāšanos mums ir bijuši gadījumi. Arī Eiropas kopienu tiesājušie spriedumi. Tur bija pa vairākām lietām, tieši pa kompensācijām, nu, visos gadījumos. Tā tad tik zaudēts. Tāpēc, ka nevar teikt, ka kompensācijas nav. Ne kompensācija ir. Tas, ka nepatīk kādām apjoms, tas nav pamats, teiksim, tiesāties, jo visi šie spriedumi pilnīgi skaidri norādīja, ka valstī nav pienākums kompensēt visu, nav pienākums kompensēt visu negūto peļņu vai teorētiskos kaut kādus ieņēmumus, kas nākotnē varētu rasties. Tā nav nevienā valstī un arī nav tā Eiropas Savienībā. Nav šāds spriedumi.
Nu labi, no otras puses, protams, visi grib atrast kaut kādu labāko risinājumu. Tāds, nu, lūk, variants, kā te Čuzes kungs pieminēja, nu, taču var sameklēt kaut ko, vai ne, kurā viens otru atrod un spēj kompensēt noteikti.
Savu laiku Gaujas Nacionālais parks jau tika izveidots, nu, arī faktiski vienu no tām, nu, galvenajiem mērķiem bija, nu, izveidot sistēmu, ja, kurā cilvēks var sadzīvot kopā ar šīm dabas vērtībām, ja, un tā strādāja, nu, kā tāda, nu, viena liela sistēma, ja. Ja šo balansu izjauc, ja, tad nu, šī sistēma nestrādā, ja viņa aiziet kaut kādā nepareizā virzienā. Ja,
tad, nu, lai mums izdodas atrast tos kompromisus, protams, gal galā tādā ziņā, jo es domāju, tā ir visa mūsu kopējā interese, lai nav tā, ka gan viena, gan otra ir beigie zaudētāji. Jānis Čūzi, Latvijas dabas fonda padomas loceklis no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkaste, zemkopības ministrija pārstāvja meža departamenta direktors Andis Purs un meža īpašnieku biedrību Gundis Āboliņš. Paldies jums, ka atnācāt šeit studiju. Rīt krustpunktā mums būs šeit iespēja iztaujāt valsts policijas priekšnieku. Mums priekšā ir 16. marts un visādi tādi notikumi. Tātad žurnālisti un klausītāji būs tie, kas izvēlēsies, par ko jautāt, izmantojot iespēju savus jautājumus sūtiet mums arī rakstiski. Bet krustpunktā gan šodien izskan, producēja raidījuma Evi Junā, un studijā šo sarunu vadīju es, Aidis Tomsons.